Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisem il-komunisti dinkom għall-axar program di dissensiela li fija għedin nisimaw tarif dwar Gustav Mahler u anki dwar il-mużika verament sabiħa li kiteb dan għal-kompożitur. Wara li ġimgħa l-oħra tkellimna dwar dak li għadda sakemm Mahler akkwista l-iktar pożizzjoni prestiġjuża li kien ilu jipprova jkollu, jiġifieri il-post ta' direttur fit-Teatru Imperjali Viennis. U l-mod kif kien iġib ruħu mawħut mill-kantanti, illum se naraw kif kien jaħsbu dwaru mużiċisti u kompożituri oħra. Nisimgħu wkoll siltiet mill-ħames sinfonija tiegħu. Fil-fatt, ħalsi nisimgħu flimkien l-adaġġetto famuż verament sabiħ minn din is-sinfonija. Imbagħad ninaqdu ma' George Peresso li se jkompli jippersonizza lil Mahler.
Kif intom? Illum irid nibda bi kwotazzjoni ta' tenur Schlesak li tgħidlek. He, jiġifieri jien, worked like a fanatic and was consumed by his own fire. He made life around him a perfect hell. Dan qalu l-kantant Schlesak li kien imur tajjeb mhux ħażin miegħi. Nista' allura nimmaġina x'kienu jgħidu l-mużiċisti li kienu jqisuni dittatorjali u despotiku. Schlesak ikomplijiet li jindomt 10 snin bħala direttur tal-opra u sani kwotaħ. Grazzi għal-konkwisti kbar artistiċi li kellu u mux binħabba xi karattru fabbli. Għalija xħasbu jew xqalu dwari ftit jinteressani. Fil-fatt, anki Schlesak kiteb lina qatt ma tgħid kaskom minti negattivi għall-inqas fil-. u konfrontazzjonijiet kelli mhux biss ma' mużiċisti, imma ma' amministraturi, nies tekniċi, koristi u żefina. Imma l-ikbar konfront kien mal-mużiċisti. Li minnhom kien hemm ma' 60 li rreżinjaw jew li ħadu dak li intom issejħulu early retirement. Tantu hekk li l-fond tal-pensjonijiet sfaxxa u kellu jintalab l-intervent tal-imperatur biex ikopri d-deficit. Ħafna minn dawn il-mużiċisti kienu ġew minn Vienna fil-Armoniki li jiena kont involut magħha wkoll. Kemm dom direttur tal-opra tillajt il-premiers ta' mit-opra li qatt ma kienu deru u dan kien rekord fenomenali. Kont insisti li jsiru ħafna provi mhux biss ta' xogħlijiet ġodda immanki jitu oħrajn il-mużiċisti kun jafu sew. Ma jiena kont ninsisti li l-provi kienu meħtieġa minkejja li l-membri tal-orkestra kienu professuri tal-mużika. Kienu jgorru għax kont ninsisti li jippruvaw sew fl-imkien kif ukoll individwalment u kont nistenna li jagħmlu mill-inqas 10 provi. Imma ma kunux jaqblu miegħi u qed minnhom irreżinjaw. Naħseb li kulħadd kien jibża xi ftit minni għax kienu jaħsbu li kont niddefess f'kollox, mhux biss fil-mużika u d-direzzjoni, ma fuq sma speċjalizzati bħal disin tal-pal, kostumi, dawl, eċetera. Qabli kien hemm distinzjoni netta bejn ix-xogħol ta' sur Mas tal-orkestra u stage management. It-tajba hi li ħafna drabi kien ikolli raġun u l-pariri tiegħi anzi dak li kienu jsejħu id-diktat tiegħi kienu dejjem validissimi u dan il-fatt kien jurta lil-ħafna nies. Ġieli sibtu kol reżistenza r-repertorju li kon nażel, mhux darba jew tnejn intqal li jiena warrabt kompożizzjonijiet magħrufa u maħbuba għal xogħlijiet ta' bl-ebda valur. U veru li kien hemm xi produzzjonijiet li ma marrux tajjeb finanzjarjament, imma kollox ma kollox. L-10 snin li matulhom kont immexxi l-opra kienu suċċess enormi, apparti il-fatt li jien dejjem ħassejt il-ħtieġa li nagħti ċans lill-kompożituri ġodda. Jien naf xi tfisser issib il-bibien magħluqha? Dak li ħassejt jien ma xtaqx li jgħaddi ħadd ieħor minnu. Għax fil-verità, għalkemm jgħidu li jiena kont dispotiku, fil-verità jiena kont qalbi tajba. Wunderer li kien idoq il-lobu fl-orkestra tal-palazz u anki tal-filarmonija kien tepeg dwari. Kien bniedem kumpless, ġenju enormi fejn jidħol il-mużika, imma personalment kien tal-azzar u nervuż għall-aħħar. Ħadd ma seta' jlaħħaq miegħu, ħadd ma kien jgħaddih fejn jidħlu l-organizzazzjoni u l-finanzi. Jien ngħid li kien fanatiku tal-arti b'dera ta' xitan. Imma fuq livell personali kien twajjeb daqs tarbija. Issa forsi tajjeb li nidilkom dan Wunderer minn kien. Alexander Wunderer 1877-1955 kien obwista tajjeb ħafna, kien anki fuq il-bord ta' diretturi tal-Vienna fil-Armoniki u kien anki professur tal-mużika fl-Akkademja. Kien mużiċista kuxjenzjuż u intelligentissimu, ma kellux biżgħal se jitkeċċa mill-orkestra tal-palazz, għalkemm fl-1938 minħabba raġunijiet politiċi kellu jirriżenja mill-orkestra wkoll. Kien meqjus bħala politikament instabbli. U x'jien kiċċejtu? Kontili li tlaq minn Vienna meta l-impjieg tiegħu kien terminat. Wunderer kien jirrispettani ħafna. Imma kellu ċerti dubji dwar l-attitudnijiet tiegħi. Ma kellux għaliex jibża minni għax jiena kont nirrispetta ħafna. Kien miegħi jsam il-bidunettu fil-fatt kien jifforma parti mill-mużiċisti li ħadu sem fl-ewwel opera li ddirġejt fi Vienna. Kont santella Lohengrin ta' Wagner u l-mużiċisti baqgħu skantati kif irnexxielhom idoqq l-mużika eżatt kif kitiba l-kompożitur. Sa mill-ewwel prova li għamiltilhom. Mir-reazzjoni tagħhom ħareġ ċar li anki fi Vienna, iċ-ċentru mużikali tal-Ewropa f'dak iż-żmien, kien hemm ċerta traskuraġni u l-mużika kienet tittieħed bħala rutina. Mingħajr wisq
individualità.
Mux hekk miegħi, anki jekk naf li biżmien bdew isibuni bħala l-bestja.
Mela x'inhu dak kien il-laqam li tawni.
Wunderer fil-fatt meta kiteb il-memoirs tiegħu ikkritika l-mod li jiena kont intemm l-impjieg tal-mużiċisti. Ma qabilix mal-mod kif kont nagħmel dan. Qal li jien kont naġixxi in the rudest and most insulting manner. Flok isejjaħ lill-individwu konċernat fl-istudio tiegħu u hemm jgħidlu li x-xogħol kien ġi fit-tmiem, kiteb Wunderer, kien jgħidlu qudiem kulħadd waqt il-provi. Darba kelli argument ma' Alfred Roller li kien stage ma' designer. Għadni niftakar xedlu. Ettu hekk. Dak li intom in-nies tat-teatru issejħu tradizzjoni mhux ħlief il-mod li bih tattu traskuraġ nitakom. U rrispondew għalli jekk nkunu aktar raġunevni u sensittivi jista' jkollna suċċessi akbar. Murobs. Wara s-suċċess ta' Lohengrin. Waslu dawk ta' il-Flaut Maġiku u l-Figaro ta' Mozart u Tristan un Disolti ta' Wagner. U wara jom sensila sħiħa ta' suċċessi oħra. Kien hemm min apprezzani ħafna fostom il-famuż Bruno Walter li baqa' anki wara li rreżinjajt mill-Hof Oper. Niftakar l-aħħar kunċert li tillajt qabel tlaqt. Kunt iddiriġejt il-Fidelio ta' Beethoven f'kunċert li sar fil-15 ta' Ottubru u t-tieni sinfonija tiegħi ġimgħa wara. L-aħħar kunċert propju sar fis-7 ta' Novembru 1907. Kien iddedikat lil onorevoli membri tal-opera tal-palazz. Allum daqshekk, inkomlu nitkellmu ġimgħa dieħla.
Mela dak il-adagġetto li huwa r-raba' moviment mis-Sinfonija numru 5 verament mużika sabiħa miktuba minn Gustav Mahler. U smajna xi kummenti li qalu dwaru li konna nammettu li Mahler ma kellux karattru ferriħi u ħafif, anki l-istess nist fil-qasam tat-teatru dana kif smajna kienu jgħiduh kontinwament. Kien hemm oħrajn li ħadmu miegħu u kitbu dwar l-esperjenza li għaddew minna taħt Mahler. Fost il-ħafna mużiċisti li ħadem magħhom kien hemm Franz Schmidt li l-autobiografija tiegħu kienet ippubblikata fl-1976 mhix ħafna ġviri mhux ħafna. Beda l-karriera tiegħu dana Franz Schmidt bħala cellist sew mal-Vienna Hof Oper kif ukoll mal-Vienna fil-Harmonik. Però llum huwa magħruf l-iktar bħala kompożitur u għallim fil-Konservatorju ta' Vienna. Skont ma sibu fl-autobiografija, skont ma kiteb Franz Schmidt, Mahler ta' lill-oper enerġija ġdida u glorja dejjima. Dan huwa kliem li nsibu fl-autobiografija ta' Franz Schmidt. Mela nerġa' nirrepeti, Mahler ta' lill-oper, lill-orkestra tal-opera, enerġija ġdida u glorja dejjima. Imma u imma kbira fl-istess żmien l-istess orkestra kienet għaddejja minn perjodu iswed u ta' taqlib. L-ewwel opra tiegħu stess, l-opra Notre Dame, ġifieri ta' Schmidt, mhux ta' Mahler, ta' Schmidt, ma kienitx aċċettata minn Mahler għall-produzzjoni, minkejja skont ma sibu fil-kitba ta' Schmidt, it-tella oħrajn ħafna inferjuri għax-xogħol tiegħu. Meta sema l-opra ta' Schmidt, Mahler għalhekk, sabiħa ħafna, imma kont qed nistenna idejat iktar ikbar u aħjar. Ftit wara ħareġ bi proposta xejn attrajenti għal Schmidt. Mahler issuġġerixxa li Schmidt kellu jaċċetta l-post ta' Kapellmeister f'Mannheim kien se jerġa' jibatu lura f'Mannheim. Issa Schmidt kien diġà rebaħ il-Beethoven Composition Prize dak il-premju prestiġjuż immensament li kien ħarab minn idej Mahler u allura hawnhekk toħroġ nistoqsija. Tajt għamel hekk għaliex ma kienx għax kien jgħira lih, tajt trid jeħles minnu. Min jaf, tajt ma felax jaċċetta l-fatt li stess ma kienx jingħata l-istess premju għal Das Klegende Lied tal-1880 u allura kienet kwistjoni ta' ejra u x'inhu Schmidt baqa fejn kien.
Thank you.
Mastiħu l-ħadem ma' Mahler kien Bruno Walter. Dan is-surmas li kellu opinjoni għoli ħafna ta' Mahler u baqa' jemmenu jafda fih. Anki meta Mahler irriżenja kiteb biografija li fija iddedika ħafna tul relazzjoni ta' bejnietom, ta' bejnu u bejn Mahler. Walter kien diġà mogħti l-ħatra ta' Kapellmeister sa' mill-1889, imma rid jakkwista esperjenza barra minn pajjiżu. Deċiżjoni li moġbod xejn il-Mahler, fl-1901 aċċetta l-pożizzjoni miftuħa għalih fejn baqa' sal-1912. Walter stabbilixxa relazzjoni tajba ħafna mal-prinċep Montenuovo li kien Oberst Hofmeister, jiġifieri kien il-bniedem li kien jamministra l-opera u l-Burg Theater. F'kelma waħda kellu riedni fidejh. Ta' ġentlhom li kien mhux l-ewwel darba li ddefenda lil Mahler għalkemm dan mamlux ħajtu ħafifa. Meta Walter riċeva kummenti negattivi wara li ddereġa xi xogħlijiet, Mahler ħa ħafna għalih għax interpreta l-kritika li għala Walter bħala kritika għalih peress li t-tnejn kienu ħbieb u kienu jappoġġaw sew lil xulxin. Allura ħaseb li qegħdin jinqdew ma' Walter li x-xogħol tiegħu ma' marx tajjeb Bruno Walter, qegħdin jinqdew bih biex jattakaw lilu għaliex kienu ħbieb u kienu miftemin anki kif kellu jitmexxa x-xogħol u kien ħadha bi kbira ħafna. Kien ħa għalih fil-fatt. Walter bħala kritika fil-fatt il-ħbibrerija tagħhom anzi baqa' tis-snin minkejja li Bruno kien iqis lil Mahler bħala personalità stramba, tifri minkejja li kienu ħbib kien jammetti li dana kellu personalità stramba. Ma kienx jaqbel mal-appoġġ li Mahler kien jagħti lil xi kantanti li wara li jkunu deru promettenti kienu jisfumaw fix-xejn. Mahler qatt m'ammetta li seta kien żbaljat fl-għażliet tiegħu u baqa' jfittex talenti ġodda minkejja diżappunti li ikkaġunawlu. U Bruno Walter qatt ma merih. Anzi, kien anki jmur ifittex nies ġodda u stess. Xogħol li kien jagħmel għal Mahler u għalhekk għadna tiġa li Mahler ħaseb l-kritika li kellu Bruno Walter għal kif id-deriġa xi xogħlijiet kienet immirata għalih. Għaliex Bruno Walter kien jgħinu anki jsib fuċijiet u mużika ġdida. Fil-fatt kien imur ifittex huwa stess nies ġodda xogħol li kien jagħmel għal Mahler. Dan kien isostni lil-kantanti ġodda kienu dejjem se joħorġu ta' nies. Mhux dejjem ġara hekk f'xi każi, fil-fatt semmejna meta kien hemm xi diżappunti, meta xi nies li suppost kellhom jagħtu ċertu ħajja ġdida ma tawx, però fil-biċċa kbira Mahler dejjem kien korrett fil-ġudizzju tiegħu. Apparti l-fatt li kien jagħtihom ruoli mhux dejjem kompatibbli mal-ħinhom. Walter jisqar li għalih Mahler laħaq il-quċċata tal-karriera tiegħu meta preżenta Tristan und Isolde u l-opra Ifigenie in Aulis. Mahler, li skont Walter, kien bniedem kreattiv immens, imma bħala bniedem ma kienx sors ta' ħlewwa, fil-fatt kiteb hekk: "His nature was not a steady source of warmth. Rather, it flamed up, then died out." Qegħdin nisimgħu dejjem, kważi dejjem kritika negattiva meta titħol il-personalità. Però Mahler kien interessat biss fil-mużika u kien jirfas il-kallijiet bl-addoċ mhux biex iweġġa' lin-nies, imma x'kien iqis li kienet l-unika triq tajba biex il-livell tal-mużika dejjem tola. Fil-fatt kif għattilkom Walter li kien ħabib ħafna tiegħu kiteb: "His nature was not a steady source of warmth, rather it flamed up, then died out." Però, kompla Walter, ħadd m'għandu jinsa kemm kellu jbati matul ħajtu. Per eżempju, il-mewt ta' bintu fl-1907 u l-mard tal-qalb li kien isofri minnu. Mhux tab xejn li dik is-sena stess irriżenja minn direttur tal-Hof Theater. Thank you. Mela fl-1907, Mahler ħassu biżejjed skomdu fi Vienna biex jirriżenja. Dan għamlu wara 10 snin marbut ma' dak it-teatru kbir u importanti. Vienna f'dak iż-żminijiet kienet forsi iktar iċ-ċentru tal-Ewropa milli għallum kienet imperu kbir ħafna u allura l-influenza ta' Vienna kienet tinħass ma' kull imkien. Kien għamel ħafna dewwa Mahler, anki meta kien fi Vienna. Kien marit. Mititlu waħda miż-żewġ uliedu li kellu. Ma kienx qed jingħata spazju biex itella l-kompożizzjonijiet tiegħu. Waqt li l-passat ludi tiegħu, għax aħna nafu li huwa kien propjament ludi, però sar kattoliku biex ikun jista' jsir direttur ta' teatru ta' Vienna, imma il-familja tiegħu kollha kienet ludija, lura il-passat ludi tiegħu, dawna kollha kienu raġunijiet biżejjed biex il-kritiċi jikkundannaw. Għalhekk offra r-riżenja tiegħu li kienet aċċettata. Il-mużika tiegħu ma natax wis prominenza f'ħajtu, imma biżmien kellha tingħata importanza li ma titkejjilx. Għaliex hu ta' ħajja ġdida lis-sinfonija billi espanda mhux biss il-forma u l-qies tal-orkestra, smajna kemm xogħlijiet tiegħu, sinfonijiet tiegħu jirrikjedu strumenti varji u anki il-postazzjoni tagħhom kienet tkun differenti, kien isibilhom spazji differenti biex jirrelatom mal-ispazju tal-ħajja li lien mid-dinja. Dak kien l-iskop tiegħu. U kien joħloq anki timbri differenti li jwasslu ħsejjes li n-nies kienu għadhom qatt ma semgħuhom. Mela huwa espanda mhux biss il-forma u l-qies tal-orkestra, imma wassal ukoll għall-estensjoni loġika għas-Sinfonija numru 9 ta' Beethoven. Palma tafu s-Sinfonija numru 9 hija sinfonija korali u fil-bidu u kien jibżgħ idaħħal il-vuċi għalkemm xtaq ħafna u għamilha ħafna drabi, imma fil-bidu kien qed jibżgħ li jekk idaħħal il-vuċi se jkun hemm min jakkużah li qiegħed jikkopja lill-Beethoven. Però nafu wkoll li huwa fetaħ il-bieb biex jinkitbu song cycles li kienu diġà bdew jinkitbu, imma anki biex il-vuċi tintuża anki bħala strument fejn tidħol il-mużika da kamera. Mbagħad mużiċisti li ġew warajh bħal Schoenberg, bħal Berg, bħal Weber li smajna dwarhom ukoll minn din is-sensiela, kienu n-nies li proprja bdew idaħlu il-vuċi fil-mużika da kamera. U allura nistgħu ngħidu li Mahler wassal għal dan l-iżvilupp loġiku li kien hemm wara s-Sinfonija ta' Beethoven. Illum Mahler hu meqjus bħala wieħed mill-ġganti ta' żmienu, influenza enormi fuq kompożituri kontemporanji u tal-futur. Is-Sinfonija numru 5 li qegħdin nisimgħu f'dan il-programm li bdejna bl-adagġetta u smajna anki l-ewwel moviment li huma verament movimenti sbieħ. Il-ħames sinfonija li qegħdin nisimgħu f'dan il-programm lestija fl-1902 ftit wara li żewweġ lil Alma Schindler. Min kienet Alma kienet saret il-mara tiegħu, kienet mara sabiħa ħafna, kienet ħafna iżgħar minnu, kien hemm reżistenza anki minn familta għax ma riduhx, anki minħabba li kien dak iż-żmien meta żewġa kien għadu ludi, kienet mara li kienet tkun mistiedna f'ħafna attivitajiet soċjali, kienet socialite. U Mahler ma tantx kien maqtuħ għal dik il-kwalità ta' ħajja. Kienet mara li kella ħafna fastidju minn ħafna rġiel importanti u fil-fatt met kella anki episodji ta' mħabba illeċita matul li kien għadu ħaj, fiżmin li Mahler kien għadu ħaj, imma anki wara li miet iż-żewġet il-ħadd ieħoru fil-fatt il-kull jum tagħha baqa' jespandi ma baqgħx biss Schindler Mahler jew Mahler Schindler, imma kien hemm żminijiet meta ħadet ukoll il-kull jum tal-irġiel li ż-żewġet. Mela din is-sinfonija maqsuma fi tliet partijiet, l-ewwel parti tagħha tinkludi l-materjal tal-Funeral March fl-ewwel moviment, smajnih diġà, li jespandi fit-tieni moviment imqalleb. Dan ix-xogħol daħħal ukoll għanijiet minn Desknaben Wunderhorn, jiġifieri l-kornukopja dik dak il-horn maġiku ta' tfal, u mill-Kinder Toten Lieder, il-mewt ta' tfal, l-għanijiet tal-mewt ta' tfal. Probabilment dawn huma kollha reżultat ta' dak li kienet jgħaddi minnhom fil-ħajja personali meta anki bintu l-kbira mietet. Li kien iħobb ħafna, mietet feta żgħira tenera kellha ftit snin biss. u dawna kienu kolla farijiet li nistaw najdu l-mużika tijaw jaw kol autobiografija xir riflettu tirrifletti l-mużika dawna l-episodji ta' ħajtu. Imbagħad hemm it-tieni parti ta' din il-Sinfonija numru 5 li tikkonsisti fl-iskerzo waqt it-tielet parti jiddur mal-adagġetto li smajna diġà xogħol sabiħ li ma tiġba tisimgħu qatt. Ħalli nkomplu nisimgħu iktar mużika mis-Sinfonija numru 5 ta' Gustav Mahler. Fil-fatt se nagħlaq dan il-programm billi nisimgħu it-tielet moviment li huwa l-iskerzo mis-Sinfonija numru 5 in do diesis minore ta' Gustav Mahler għandna the Polish National Radio Symphony Orchestra immexxija minn Anthony Witt.
Thank you. Thank you.
skerzo li huwa tielet moviment mill-Dina Sinfonija numru 5 li fija ħames movimenti, Trauer Marsch, li smajna tiġa, u mbagħad smajna l-Sturmish, li kien Stormy Very Stormy, l-Iskerzo, u l-Adagġetto li smajna fil-bidu li ma smajniex huwa r-rondo finale Allegro. Nittama li forsi konna l-okkażjoni, xi okkażjoni oħra biex dana l-aħħar moviment minn din is-Sinfonija numru 5 insemmaħulkom ukoll. Imma kif għattilkom bil-Iskerzo il-moviment numru 3 tas-Sinfonija numru 5 wasal fit-tmiem ta' programm ieħor dwar Mahler, jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Nirringrazzja wkoll it-tekniċi ta' Campus FM, jiġifieri lil Kenneth Mizzi u lil Carmen u Grek li bil-ġentilezza kollha ħa paċenzja jdaħħal lill-inserts u l-mużika fejn kien hemm bżonn. Nirringrazzjah il-Carmenu, nirringrazzja wkoll il-komissemija tal-seguni u tal-kliem verament sabiħ li tajdu li dwar din is-sensiela qegħdin tiskantaw il-mużika ta' Mahler kemm qiegħda toġobkom qed nieħu gost li qed nagħmlu progress b'dan allat. U nirringrazzja wkoll lil Damato tal-Belt li jgħaddili s-CDs biex jiena nkun nista' insemmaħħom fil-programm. Joyce Gulajmir isselmilkom nagħmel magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fejn inkomplu nitkellmu dwar Mahler, però speċifikament se nitkellmu l-iktar dwar Alma Mahler, illum semmejnija lill-Alma, però darb'oħra nagħtu iktar tarif dettaljat dwar Alma u dwar kif hija kondizzjonat jew inkella r-rifless tagħha li hemm fil-mużika ta' Mahler fuq il-mara tiegħu. Joyce Gulajmir għal darb'oħra nerġa' nsellmilkom.
Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.